Андрэа Рэкардзі, заснавальнік міжнароднай каталіцкай супольнасці святога Эгідзі, атрымаў узнагароду ўманізму Спрайз 2016 нямецкай асацыяцыі класіцыстаў. На ўзнагароджанне, якое прайшло сёння, прысутнічаў кардынал Вальтер Каспер, старшыня на пенсіі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Асацыяцыя паведаміла, што ўзнагарода была прысуджана за грамадзянскую актыўнасць у дапамозе асабліва патрабуючым і хрысціянскі гуманізм у дзейнасці заснаванай Рэкардзі асацыяцыі. Супольнасць свят Святога Эгідзія была створана ў 1968 годзе студэнтамі-католікамі ў Рыме. На сённяшні дзень яна налічвае больш за 60 тысяч членаў у 73 краінах свету. Яна выкарыстоўвае свае міжнародныя сувязі для дапамогі ў вырашэнні канфліктаў і аказвае пасрэдніцтва ў дыпламатычных ініцыятывах.